SBS Radio.
ሜጀር ጀነራል አበበ ተክለ ሃይማኖት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከየት ወዴት ኮሞን የደህንነት ማስጠንቀቂያ ደወል ዝብል አርእስተ ዘሐዘ መጽሐፍ ዝጻፈ እዩ። ኤልቲቪ አብትንሱ ዝጻፈው መጽሐፍ ምርኩስ በመግባር ቃለ መሕተት ጌሩሉ ነይሩ። ብብላይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ወናኒት ቀይሕ ባሕሪ ምዃና ወደብ ክትውንን ሕጋዊ መስል ከም ዘለዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ሕጋዊ ዋንነት ከረጋግፅ ኣለዎ ክብል ተዛሪቡ። ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተገብረ ስምምዕ ኣልጀርስ ንኢትዮጵያ ስለዘይርብሕ ፈለማ መንግስቲ ኤርትራ ስለዝጠሓሶ እውን እቲ ስምምዕ ተቐዲዱ ክድርበን ከም ብሓድሽ ዘተ ክግበር ኣለዎ ክብል ገሊጹ ኣሎ።
ኢትዮጵያ የቀይ ባህር አገርነት ቀይ ባህር በምስራቅ አረቦች አሉ፣ በምዕራብ ደግሞ እኛ አፍሪካውያን አሉ። ኢትዮጵያ ከነዚህ ቀይ ባህር ከባሉት የሆርን ኦፍ አፍሪካ ሀገሮች ጋር ተሳስራ አንድ ብሎክ ፈጥራለች። አረቦች ደግሞ እዛ አንድ ብሎክ አሉ። ስለዚህ ቀይ ባህር በመካከላቸው አለ። ቀይ ባህር የሁለቱም ነው። በአፍሪካ ሆርን
ኢትዮጵያ ናይ ቀይ ባህር ሀገር ያ ቀይሕ ባሕሪ ብምብራቕ ኣዕራብ ኣለዉ፣ ብምዕራብ ድማ ንሕና ኣፍሪቃውያን። ኢትዮጵያ ብዝቀይሕ ባሕሪ ካብ ዘለዋ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓደ ብሎክ ፈጢራ ኣላ። ኣዕራብ ድማ ናቶም ብሎክ ገይሮም ኣለዉ። ኣብ ማእከል ድማ ቀይሕ ባሕሪ ኣሎ። እዞም ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሃገራት ብቁጠባን ባህልን ዝተኣሳሰሩ እዮም። ናይ ዝምትእስሳር ቀንዲ ዓንዲ ኢትዮጵያ እያ። ብብዙሕ ህዝባ ነፃ ሃገር ኮይና ብምፅንሓ ናይ ኩሉ ሃይማኖታት ማእከል ብምዃና 100 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዋን ብምዃና ዱልዱል ሰራዊት ዘለዋ ብምንፅፃር ብቁጠባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዓበየት ኮይናኣላ። ናይ ዝምትእስሳር ዓንዲ እምበኣር ኢትዮጵያ እያ። ዛጊት ብኢጋድ ወገን ዝስራሕ ስራሓት እንተለዉ እኳ ከም ሓደ ሴኪሪቲ ኮምፕሌክስ ብማሕበራዊ ቁጠባውን ፀጥታውን ዱልዱል ምትእስሳር ኣይፀንሐን። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተገይሩ ብዛዕባ ዘሎ ስምምዕን ምሕዝነትን ክገልጽ ከሎ ሜጀር ጀነራል ኣበበ ተክለ ሃይማኖት
ኣሁን እስካሁን ድረስ ስምምዕ ተደረጉ ብዙ ኣይታወቅ። ህዝቢ ለህዝቢ ያለው ግንኙነት እንዴት ነው? ጥሩ ተጀምሮ ነበር። አሁን ደግሞ ለምሳሌ ድንበሩ ተዘግቷል። ግንኙነቱ በሚመለከት መሰረታዊ የሆኑ የኢትዮጵያ ጥቅሞች
ብዛዕባ እዚ ተገይሩ ዘሎ ርክባት ክሳብ ሕጂ እንታይ ስምምዓት እዮም ተገይሮም ኣይፍለጥን እዩ። ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘሎ ዝምድና እንታይ እዩ? ርክብ ህዝቢ ተጀሚሩ ተዓፅዩ። ብዛዕባ እዚ ዝምድና መሰረታዊ ናይ ኢትዮጵያ ጥቅምታት እንታይ እዮም? ነዚኣቶም ክነረጋግፅ ከንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ነገር ክለዓል ኣለዎ። ካልእ ምዝ ጉዳይ ዝኸይድ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ባሕሪ ብግልፂ ዝተመለሰ ጉዳይ ኣይኮነን ዘሎ። ስለዚ ሰላም ምፍጣሩ ፅቡቅ እዩ፣ ግን መሰረታዊ ጉዳያትና ብደንቢ ክረአ ኣለዎ። ነቲ ንሱ ኢትዮጵያ ዘለዋ መሰል ቀይሕ ባሕሪ ንምምላስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክገብሮ ዘለዎ ጉዳይ ብከምዚ ይገልጾ።
ኢትዮጵያ መንግስቲ የራሱ ስትራቴጂ ማውጣት ኣለበት። የመጀመርያ ጥቅሞች ምንድን ናቸው? ከኤርትራ ጋር ያለው ግንኙነት ምንድን ነው? ህዝብ ለህዝብ ያለው ግንኙነት ምንድን ነው? የድንበር ጉዳይ አለ፣ የአልጀርስ ጉዳይ አለ። የአልጀርስ ጉዳይ አሁን ተቀብለናል ብሏል መንግስት። የኛ መንግስት ምን ማለት ነው?
ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ምስ ኤርትራ ዝህልዎ ዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኩሉ ዝግባእ ዝምድና ስትራቴጂካዊ መፅናዕቲ ክገብር ኣለዎ። ናይ ዶብ ጉዳይ ኣሎ፣ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ ጉዳይ ኣሎ። ንኣብነት መንግስትና ናይ ኣልጀርስ ጉዳይ ተቐቢልና ኣለና ኢሉ ኣሎ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ንምሳሌ ናይ ባድመ ጉዳይ ኣሎ፣ ናይ ሮብ ጉዳይ እውን ኣሎ። ብመንፅር ዶብ በቲ ውሳኔ ዶብ ነዚ ቦታታት ንኤርትራ እዩ ተዋሂቡ ዘሎ። እዚ ተቐቢልና ማለት ድዩ? ግሉፅ ኣይኮነን። ናብ ባሕሪ ኣብ ደገ ጉዳይ ኣሎ። ኣነ ይኹን ብዙሓት ምሁራን ዝሰማምዕሉ ኢትዮጵያ ብኣህጉራዊ ሕጊ መሰረት ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ መሰል ኣለዋ። ኣብ መጽሓፈይ እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ብዛዕባ እዚ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ስለዚ እዚ በቲ ሓደ ወገን ሓይሊ ባሕሪ ይሃልወና ንብል ኣለና። ሓይሊ ባሕሪ ብሰለስተ መዳ እዩ ዝግበር። እቲ ሓደ ፓትሮል ዝበሃል እዩ። እቲ ካልእ ናይ ሩባታት ዝህሉ እዚ እውን ናይ ፓትሮል እዩ። እቲ ካልእ ድማ ዓብዪ ሓይሊ ባሕሪ እዩ። ሓይሊ ባሕሪ ከነቕዎም እንተኮይና ብናይ በዓል ኤርትራ ፍቓድ፣ ብናይ በዓል ጅቡቲ ፍቓድ፣ ብናይ ሶማል ወይ ኬንያ ወይ ሱዳን ፍቓድ ክኸውን የብሉን። ናይ ገዛ ርእስና ባሕሪ ክህልወና ኣለዎ። እዚ ባሕሪ ክህልወና መሰል ኣለና እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ። ብዙሓት ምሁራት እውን ከምኡ እዮም ዝሰማምዑ። እዚ መንግስቲ ነዚ ጉዳይ ኣፅኒዑ መሰልና ብመንፅር ሕጊ ከረጋግፅ ኣለዎ። እዚ ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ጥዑይ ዝምድና ኣይክህልውን እዩ። ብዛዕባ ኢትዮጵያ መሰል ወደብ እንተተኸሊኣ ዘምፆ ሰዕብየን ሜጀር ጀነራል ኣበበ ተክለ ሃይማኖት ብከምዚ ይገልጾ።
መጀመርያ ወደብ ኣልባ ኣይደለችም ኢትዮጵያ። ኣርቲፊሻሊ ወደብ ኣልባ ጥገናታል ኛ ጥፋት። ኢትዮጵያ ግን ወደብ ኣልባ ኣይደለችም። በኢንተርናሽናል ህግ
ኢትዮጵያ ወደብ አልቦ አይኮናችን ብናትና ጉድለት ኢትዮጵያ በአርቲፊሻላዊ መገዲ ወደብ አልቦ ግርና ያለና ኢትዮጵያ ግና በአህጉራው ህጊ ወደብ አልቦ አይኮናችን ካብአጼ ምኒልክ ዘመን ክሳብ ህጊ ዞርሎ ስምምዓት ናይ ኩሉ ማዕከል ዝገበረ ብዛዕባ ወደብ ዝምልከት ይኔሩ አመጽሐፈይ ብዝርዝር ጽሒፈዮ ከምዘለኹ ኢትዮጵያ ናይ ወደብ ኣፍደገ መሰል ኣለዋ እዚ መሰል ኢና ከነረጋግጽ ዘለና እዚ መሰል እንድሕር ዘይረጋግጽና ብዙሕ ጸገም ኩሉ እዩ ናይ ቁጠባ ጉዳይ ጥራይ ኣይኮነን ብዙሕ ናይ ጸጥታ ጸገም ኣሎ ከምቲ ዝበልኩኺ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ሃገር እያ ቀይሕ ባሕሪ ሰላም እንተዘየሎ ኢትዮጵያ ሰላም ኣይክህልዋን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም እንተዘየሎውን ቀይሕ ባሕሪ እውን ሰላም ኣይክህልዎን እዩ ብቁጠባን ብጸጥታን ብዙሕ ጸገም እዩ ዘምጻልና ስለዚ መንግስቲ ክገብሮ ዝግባእ ብዙሓት ምሁራት እውን ከም ዝብልዎ መሰል ኣለና ነዚ መሰል እዚ ብምፅናዕ ብሕጋዊ መገዲ ናይ ገዛ ርእሱ እስትራቴጂ የውፅእ ብመንፅር ቁጠባ ጸጥታን ሕጋዊ መገዲ እንታይ ክንገብር ኣለና ክብል ኣለዎ ኣብ መወዳእታ ክግበር ብዛዕባ ዝግብኦ ነገራት ብከምዚ ይገልጾ
መጀመርያ ግን የአልጀርስ ኣግሪመንት ቀጥቶ መጣል ኣለበት የአልጀርስ ኣግሪመንት የኢትዮጵያን ኢንተረስት ኣሳልፎ የሰጠ ኣግሪመንት ይህን ኣግሪመንት በመጀመርያ የጣሰውም የኤርትራ መንግስት ነው ስለዚ በህግ ቋንቋ ናን ኢንቮይድ ይባላል ይሄ ነበረው ስምምነት ቀርቷል
በለማ ግና መንግስቲ ነቲ ናይ አልጀርስ ስምምዕ ወረቀት ቀዲዱ ክድርብ የለዎ እቲ ናይ አልጀርስ ስምምዕ ናይ ኢትዮጵያ ረብሓ ዘየኽብር ስምምዕ እዩ ነዚ ስምምዕ ፈለማ ዝጠሓሶ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ብቋንቋ ሕጊ እቲ ዝነበረ ስምምዕ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ፈለማ ስለ ዝጠሓሶ እቲ ናይ አልጀርስ ስምምዕ ከም ብሓድሽ ናብ ዝርርብ ክኣቱ ኣለዎም ፈለማ ህዝቢ ንክልተ ዝኸፈለ ናይ ባሕሪ ጉዳይ እውን ኣሎ ነዚ ዝምልከት ዝርርብ ክግበር ኣለዎ
ስለዚ አሁን ድነው ሚሆኑ ሁለተኛ ሌጋል ቤዝ ኢትዮጵያ ምንድ
ሰማዕትና ነዚ ናይ ሜጀር ጀነራል ኣበበ ተክለ ሃይማኖትን ናይ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ሕቶ ኣብ ደገ ባሕርን ኣመልኪትና ብሕጊ እዚ ጉዳይ ከመይ ከም ዝርአ ኣብ ቀፃሊ መደባትና ምሁራት ክነዘራርብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ sbs.com.au